galab wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan, waa axad shanta bisha februari 2017, idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah jacfar kukay iyo ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aan idiin hayno idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah maraykanka oo maxkamad diiday racfaan uu madaxweyne Trump uu ku doonayay in dib loo dhaqangeliyo wareegtadii uu ku joojinayay qaxootiga iyo dadka ka imanaya todoba dal oo Soomaaliya ay ku jirto.
musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya qaybtoodii u dambeysay oo maanta soo dhammaystiraya khudbadaha ay u jeedinayaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
sidoo kale waxaan idiin haynaa maamulka gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay in doorashada darteed laga bilaabo maalinta berri ay gabi ahaan joojin doonaan isu socodka gaadiidka.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa roobabka da'ay deegaano ay ka jireen abaaro oo ku yaala Somaliland.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida ayaan idiin hormarinaynaa. dhegeystayaal, nagana raalli ahaada, cilad dhinaca farsamada ah ayaa bilowgan idaacaddana soo food saartay, laakiin aan warkii idiin kormaro. maxkamadda racfaanka maraykanka ama maxkamad racfaanka ah oo maraykanka ah ayaa diiday codsiga maamulka madaxweyne Trump ee ah in la hakiyo amarkii madaxweyne Donald Trump uu todoba waddan oo ay badankoodu muslim yihiin kaga joojinayay in ay yimaadaan dalkan maraykanka. maxkamaddan oo ku taalla San Francisco ayaa weydiisatay maamulka Trump iyo gobolka Washington oo goor hore oo axaddan maanta ah in ay xireeyaan doodo dheeri ah ugu dambeyn galabnimada Isniinta. wasaaradda cadaaladda Maraykanka ayaa racfaan xiraysay gelinkii dambe ee maalintii Sabtida, taasoo jawaab u ahayd amarka garsooraha maxkamadda federaaliga ah ee sida kumeelgaadhka ah u bedelayay mamnuucidda madaxweyne Trump uu todobadaas tal ku soo rogay. saacado kadib markii xaakimka federaaliga ah James Robert uu hakiyay amarkii fulinta, ayaa madaxweyne Trump waxa uu eedeen u jeediyey xaakinka isaga oo uga digay in amarka uu soo saaray uu fursad siin doono in dad badan oo xunxun oo halis ah in ay dalka soo galaan.
toddobaadkii saddexaad ayay Maraykanka ka dhacayaan isu soo baxyo kala duwan oo lagaga soo horjeedo siyaasadaha madaxweyne Trump. fiidnimadii Jimcaha ayaa xaakin federaali ahay waxa uu si kumeel gaara u hakiyey amar fulineed oo madaxweyne Trump uu ku joojiyey dadka u dhashay todoba dal oo muslima in ay soo galaan Maraykanka. hase ahaatee tallaabadaasi may joojin isu soo baxyadii ka dhacayay daafaha caalamka.
taliye sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka ee dalka Iiraan ayaa sheegay in Teheraan ay samaysay shalay oo sabti ahayd dhoola tuus ay ku tijaabinaysay gantaal iyo weliba raadaar. tallaabadaas ayaa ku soo beegantay maalin uun kadib markii maamulka madaxweyne Trump ay ku dhawaaqeen inay cunaqabateenno cusub ay ku soo rogeen dalka Iiraan kadib markii dalkaasi uu toddobaadkii hore tijaabiyey gantaal. telefishanka dowladda Iiraan ayaa sheegay in ciidanka cirka ee ilaalada kacaanku inay sameeyeen dhoolatus ku saabsan difaaca hawada, taas oo ay ku jirto inay tijaabiyeen gantaal iyo weliba raadaar gaari kara ama ilaa 530,000 oo kilomitir square. wasiirka difaaca ee dalkan Maraykanka James Mattis ayaa Iiraan ku tilmaamay inay yihiin dalka ugu weyn ee taageera argagixisada.
maamulka aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu khadka telefoonka wadahadal ay ku tilmaameen mid aad u wanaagsan kula yeeshay dhiggiisa dalka Ukraine Petro Poroshenko, iyagoo ka wada xaajooday sidii xal looga gaari lahaa xurgufta dalkiisa Ukraine Ruushka kala dhaxaysa iyo arrimo kale. war ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uu ballan ku qaaday in Ukraine Ruushka iyo dhammaan dhinacyada ay arrintaasi khusayso uu kala shaqayn doono sidii nabad loogu soo celin lahaa suhdinta labadaasi dal u dhexaysa. sheekadan Donald Trump uu telefoonka kula yeeshay madaxweynaha Ukraine ayaa imanaysa xilli ay cirka isku sii shareertay colaadda ka aloosan bariga dalkaasi ee u dhexaysa ciidamada dowladda Ukraine iyo fallaagada uu Ruushku dhabarka ka riixayo, taasoo soo socotay tan iyo sannadkii 2015. ballanqaadyadii Trump ee ku qotomay xoojinta xiriirka dalkiisa kala dhexeeya Raashiya ayaa walaac ku aadan suurtagalnimada in Maraykanku uu khafiifiyo cunaqabateynta Raashka saaran waxay ku abuurtay madaxweynaha Ukraine.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan dhegeystayaal waxaan idinka raalli gelinaynaa qadarkii yaraa ee ciladaha ee bilowga idaacaddan soo food saaray warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda marka horese maraykanka maxkamad racfaan oo heer federaal ah ayaa diiday codsigii ay gudbisay wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ee ku dalbanaysay in si deg deg ah dib loo dhaqangeliyo amarkii uu madaxweyne trump ku joojinayay qaxootiga iyo dadka ka imanaya 7 dal oo muslim ah oo soomaaliyana ay ku jirto jimcihii ayaa garsoore uu u istaagay amarka madaxweyne trump in la hakiyo marka wararkaas iyo kuwo kaleba goordhow ayaad ka bogan doontaan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere dhegeystayaal naga raalli ahaada dhinaca farsamada ayaa ciladii naga soo food saartay marka warar kala duwan oo isla arrintaas ku saabsan ayaan idiin haynaa marka jacfar
wayahay ismaaciilow haddii aanu dib ugu soo laabanno ama aan dib ugu soo laaban doono warbixintaasi ku saabsan maxkamadda maraykanka iyaduu diiday racfaankii uu qaatay maamulka trump
marka haddayn dadka sawir yaroo kooban ka siino isla arrintaasi toddobaadyadanba waxaa jiray madaxweyne trump ayaa wuxuu soo saaray amar markii uu xafiiska yimi kadib uu ku joojinayo ilaa 7 dal oo muslim u badan in dadkoodu aanay soo gelin maraykanka loolan sharci ayaa intaa wixii ka dambeeyey ayaa yimi maxkamadaha ayaa dacwado badan socdeen marka waxay kula dagaalamayeen markii xaakin ku sugan new york ayaa markii ugu horreysay tallaabo amar soo saaro wuxuu yidhi dadka maraykanka gudihiisa soo gaadhay ama eerboordada ku sugan lama celin karo marka marka hore amarka hore wuxuu saameynayay xataa dadka haysta deganaanshaha rasmiga ah haddana kooxahan u dhaqdhaqaaqa xuquuqdoo kale waxay sameeyeen loolan adag intaas wixii ka dambeeyey maxkamadii heer federaal baa la tegey
xilligaas dad fara badan oo waddanka soo galay baa eerboorada gudaha
eerboordada dadkii waa la soo wada daayay badankoodii waxaa dhacday markaa diyaaradaha laftooduna waxay joojiyeen dadkii ku sugnaa garoomada diyaaradaha ee dibadda maraykan soo aadayey xataa wixii green card haystay ama deganaanshaha rasmiga in la hakiyo amar dambaa soo baxay waxaa la yidhi dadka deganaanshaha rasmiga ahee soo galeen haddana loolankii baa sii socday aakhirkii gobolkan seattle washington dad xaakin ku sugan ayaa wuxuu soo saaray amar ah in gebi ahaanba dadka haysta fiisayaasha iyo weliba deganaanshaha rasmiga ee maraykanka in loo ogolaado inay maraykanka yimaadaan marka wuxuu hakiyey amarkii madaxweyne trump soo saaray
talaabadaasna maamulka trump iyo aqalka cad guud ahaanba way ka caraysiisay
aad bay uga caraysiisay marka madaxweyne trump waad arkayso bartiisa twitterka oo kale fariimo kala duwan buu soo dhigay madaxweyne trump markaa kadib isna wuxuu yidhi waan ka falcelinaya marka sabtidii ayaa markii amar bay u gudbiyeen maxkamad racfaan oo ku taala san francisco marka waxay ka dalbadeen in amarkii uu soo saaray xaakinka federaaliga ah ee ku sugan seattle washington oo markiiba ay qaateen haddeer tusaale ahaan amarka haddaan dib ugu noqono markiiba wasaaradda amniga gudaha iyo cid waliba way qaadatay diyaaradiina waxaa loo sheegay inay soo qaadaan dadka fiisayaasha haysta wararka qaarkoodna waxay sheegayaanba muddada kooban ilaa 100,000 oo qof baa la sheegayay virginia oo kale dad haystay fiisayaal in la hakiyey amarkii madaxweyne trump uu ka cadhaysiiyey iyo maamulka oo kale deedna maxkamaddii racfaanka waxayna deg deg amarkaa ha loo laalo oo amarkii madaxweynuhu uu bixiyey sidiisa ha u dhaqangalo marka arrintaas ayaa doodi ka taagnayd marka maxkamadani waxay diiday maxkamadan racfaanka markay geeyeen in amarka dhaqso loo dhaqangeliya lakin waxay tiri cid walba dacwadeeda hasoo gudbisato marka warbixin baa maxamed cabdi xasan sandheere inooga diyaariyey waxaan filaya weli ciladii baana haysta
caqabad dheeraada ku sii noqonaya madaxweyne trump kaasoo dhaleeceyn u jeediyey garsoorihii maxkamadda gobolka washington ee joojiyey go-aankiisii maalintii jimcihii ee 7-ka bisha januari soo baxay fariimo dhinaca twitter-ka ah iyo warar uu warbaahinta siiyey ayaa madaxweyne trump ku adkaystay in go-aankaasi laga noqon doono trump ayaa sheegay in xanibaadii dhinaca socdaalka ee kumeelgaadhka ahayd ee lagu soo rogay dadka u dhashay dalalka iiraan ciraaq liibiya soomaaliya suudaan suuriya iyo yemen iyo weliba dadka qaxootiga oo dhani ay ahayd mid lagaba maarmaan ah si maraykanka looga ilaaliyo islaamiinta xagjirka ah dadka go-aankiisa dhaleeceeyey ayaa sheegay in go-aankiisu ahaa midaan loo qiildayi karin oo takoorna uu ku jiro go-aanka garsoorihii maxkamadda gobolka washington iyo ka maxkamadda racfaanka ayaa fursad kooban siinaya socotada 7 dal ee arrintu saamaysay inay maraykanka yimaadaan inta go-aanadan sharciga ahay ay kala caddaanayaan هذا كوبان أي سو سارتي أيا محكمة الرعفان كواي كوشاك تاين عدسيقي دولاد لديدي محكمة أيا حدا مانتا سوغي سدعوة دا كايمان أيا قبالة دا واشنطن يا مينيسوتا إيا دا أوت دولاد دا نفيليسا اسنين تبريتا أه رعفان كا دولاد دا أيا ورانا يا إنقو آنكا قرصورة جيمز روبرت دا قبال كا واشنطن وخطر جيلين أيا دادوينها وحولي ما يا أود فلينيد أي وريكتا دا مدحوينها إسلام مركاس نوشيكي جيلين أيا قيمين تا مدحوينها أي أمنيقا قران كايلا حريرتا هيركا خطرتا كايمان سداد غارا يا وليبا سيدا وقوة ناكسن أي خطرتا سيلاقو يارين كرو Mr. Trump ayaa fariimo dhowra oo dhinaca Twitter ka oo sabtida shalay uu soo diray dhaleeceyn ugu jeediyay garsooraha maxkamadda gobolka Washington oo ku yiri garsoora ku sheeg waxana warbaahinta ku yiri waan guuleysanayna amniga dalka dartii waan guuleysanayna
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi inala socodsinay Jaafar
dhinaca kale Ismaaciil oo qaxooti Soomaali ah oo ku sugan dalka Kenya loona soo waday Mareykanka ayaa dib loogu celiyay xiriyaha qaxootiga mid ka mid ah qaxootigaasi ayaa wakaaladda AP u sheegay in ay aad uga xun yihiin in lagu hor istaago dib u dejinta Mareykanka ay ka heleen isagoo sheegay in muddo 10 sano ah ay sugayeen in loo soo qaado dalkan caashacuud ayaa warbixintan ino haysa
Ilaa 104 qof oo qaxooti Soomaali ah kuwaas oo todobaadkan ay dib u dejintooda dalkan Mareykanka ay ka hor joogsatay amarkii madaxweyne Donald Trump ayaa dib loogu celiyay xiriyahoodii qaxootiga mid ka mid ah qaxootigaasi ayaa yiri sabtidii shalay ahayd inaanay ahayn mid cad sababta dib loogu celiyay xiriyaha maalinka dib markii maxkamad ku taala Mareykanka ay soo taagtay amarka madaxweynaha ee gelitaanka dalkan Mareykanka looga hor joogsanayay dadka ka soo jeeda 7 wadan oo ay badi dadkiisu yihiin muslimiin kuwaas oo ay Soomaaliyana ku jirto mas'uuliyiinta hay'adda muhaajiriinta caalamiga ah taas oo maamusha xarunta ay ku sii hakadaan qaxootiga ee ku taala magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaas oo ay qaxootigu ku sugayeen duulimaadyadoodii ay ku iman lahaayeen dalkan Mareykanka ayay suurtagal weeyday in wax laga weydiiyo arintan Sidee dareemi lahayd maalin ayaad waxaad saaxiibada ku leedahay maca salaama maalintii xigtana waxaad ku soo noqotay halkii aad ka bilowday Nadir Xasan oo ah wiil 28 jir ah ayaa hadalkaasi khadka taleefanka ugu sheegay wakaaladda wararka AP isaga oo jooga xirada qaxootiga ee dhadhaab waxa muddo 27 sano ah hooyii ahaa xira qaxooti waxaan filayay in aan nolol cusub ka bilaabo Mareykanka oo aan helo waxbarasho shaqo iyo nolol waxaan dareemaynaa xumaan waxa uu sheegay in uu liiska sugitaanka ee dadka baxaya ku jiray qiyaastii 10 sano si gaar ah marka loo eego masiirka qaxootiga Soomaalida ah waa mid aan la hubin sababtoo ah dawladda Kenya waxa ay wacad ku martay in xiradooda qaxootiga ee dhadhaab taasoo ah tan ugu weyn caalamka inay xireyso ugu dambeyn bisha May iyadoo soo xiganeysa walaaca xagga amniga ah mas'uuliyiinta dalka Kenya waxay sheegayaan in qaxootiga dib loogu celinayo Soomaaliya halkaas oo Al-Shabaab ay wali caasimada Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo kale ay ka geysanayso weeraro daran dawladda Kenya waxay sheegaysaa in Al-Shabaab ay u adeegsanayso xiriyaha dhadhaab meel ay askar ka qorato tababarana ka bixiso kuwaas oo weerar ka geysta dalka Kenya laakiin dawladda Kenya ma aanay soo bandhigin wax cadeyn ah oo arinta ku saabsan kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ka digay qorshayaasha ay dawladda Kenya ku xireyso xirada dhadhaab iyaga oo sheegay in dadka badan 250,000 oo qaxooti ah lagu cadaadiyay in ay ka baxaan xirada qaxootiga iyadoo xaaladda Soomaaliyana ay tahay mid aan lahayn deganaanshiyo ay dadku ugu noqon karaan qaxootiga iyagu u dhagan nuglaaday baaqa dawladda Kenya ee ahaa inay si iskooda u laabtaan ayaa sheegay in ay dareemeen in la gacangeliyay iyagoo sababtana ku sheegay in ballanqaadyadii xagga amniga iyo taageerada ahaa ee loo sameeyay ay noqdeen kuwa aan uga fulin gudaha Soomaaliya afayeen u hadlay hay'adda qaxootiga ayaa sheegay sabtidii shalay ahayd in hay'adda ay eegayso wadiiqooyin kale oo lagu dejinayo qaxootiga kuwaas oo ay ku jirto in loo wareejiyo xirada kale ee qaxootiga ee ka kuma ay ku taala isla dalka Kenya taas oo ay ku nool yihiin dad badankood ka yimid dalka Koonfur Suudaan
Adu maatantay Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cudo warbixintaasi nala socodsiinaysa. qaybti u dambeysay ee murashaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa maanta baarlamaanka Soomaaliya u jeediyay khudbado ku aadan barnaamijkooda siyaasadeed ee Soomaaliya ku aadan murashaxiinta maanta khudbadaha jeediye waxaa ku jira ra-iisul wasaaraha iminka talada haya cumar cabdirashiid sharmaake iyo ra-iisul wasaarihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo. Warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o a axmed xasan colaad.
labada goobood afision iyo halka booliisku midna a bay ahayd midna b bay ahayd. Marka labadaba de marka hore waa lagu heshiiyey in labaduba a iyo b isku noqdaan.
Kaasi wuxuu ahaa waraysi lala yeeshay gudoomiyaha guddida doorashada Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle Gordo ayaa idin soo socota. Haatan waxaan dib ugu noqonaynaa murashaxiinta iyo khudbadihii ay baarlamaanka u jeediyeen.
Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xuseen Yuusuf Jimcaale oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in laga bilaabo 24 saac ee soo socota wixii ka dambeeya in magaalada Muqdisho aysan jiraynin wax dhaqdhaqaaq ah, taas oo ku tilmaamay inay sabab u tahay doorashooyinka la filayo maalinta Arbacada inay ka dhacdo magaalada Muqdisho. Duqa Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in maalmaha ay xirnaanayaan wadooyinka magaalada Muqdisho iyo isu socodka dadka iyo gaadiidkaba in shacabka Soomaaliyeed ay u dulqaataan muddadaasi.
Birito Isniin ah saacaddu markay tahay maqribtii 12 saac, wixii ka dambeeyo magaalada Muqdisho isu socodkeeda aad baa loo xadidi doonaa haddii la yidhaahdo waa maalinta talaadada iyo maalinta Arbacada. Saan la wada soconnaba iskuulaad ayaa furan, jaamacad ayaa furan, suuqyo ayaa laga adeeganayaa, cid kasta danay ka leedahay magaalada. Waxaan rabnaa maalintaas oo doorashadu dhacayso iyo maalintaa ka horeyso inta la dulqaado karo, la adkaysan karo, la adkaysto hay-adaha waxbarashada. Ma waxaan rajaynaynaa haddii la yidhaahdo in ardada culayska ku dhacayo ay maalmahaas iskuulaadka iyo jaamacaadka ay ka fasaxaan meelaha xirmayso oo magaalada gudaheeda.
Sidoo kale duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale waxa uu sheegay in hay-adaha amniga ay arrintaasi ay u xil saaran yihiin shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda Muqdishona looga baahan yahay in ay la shaqeeyaan ciidamada qaabilsan amniga.
Waxaan rabnaa maalmahaasi ayaga ah ay xirmayso wadooyinku xirmayaan in ay shacabku ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga, gacanna ay ku siiyaan la shaqaynta hay-adaha amniga howlahaasi loo igmaday. Waxaan ogsoonaa ciidankaynu waxay soo taagan yihiin har iyo habeen iyagoo ilaalinayo geedi socodkii nabadda iyo doorashooyinka iyo amniga shacabka iyo magaalada Muqdisho guud ahaan ayay ilaalinayaan una taagan yihiin. Waxaan codsanaynaa in iyagana gacan lagu siiyo shaqadooda. Ayaan ka codsanaynaa shacabka magaalada Muqdisho markay muujiyaan dulqaadkaasi wuxuu ka mid noqonayaa gacansiintu ka mid noqonayaa.
Si kastaba ha ahaatee, 8 bishan oo ku beegan maalinimada Arbacada ah ayaa la filayaa inay doorashada madaxtinimo ee waddanka Soomaaliya ay ka dhacdo magaalada Muqdisho, taas oo ay ku loolamayaan in ka badan 20 musharax, kuwaasi oo u taagan xilka madaxweynenimada waddanka Soomaaliya. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Dhegeystayaal naga raali ahda, warbixintaas waxay ku saabsanayd maamulka gobolka Banaadir oo goordhoweed ku dhawaaqay in laga bilaabo maalinta berri ah ilaa inta ay doorashadu dhammaanayso in gebi ahaanba ay la hakin doono isu socodka magaalada Muqdisho si ammaanka kor loogu qaado. Laanta afka Soomaaliga ee v o a nagala socotaan. Haatanna barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha Jaamac Buule Jaamac ayaa nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad xad walba ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa sidee ayay ummadda Soomaaliyeed dhaqaalaheeda ku kobcin kartaa. Waxaana inoogu marti ah Cabdiqafaar Sheekh Aadan Sheekh Cabdulaahi oo ah dhaqaalayahan sargaal sare ka ah Bangiga Adduunka islamarkaana la shaqeeyo arrimaha dhaqaalaha ee Soomaaliya, haatanna ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Sida aad ogtihiinna dhegeystayaashu, waxa ay ka ciyaaraan door muhiim barnaamijkan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waxaad naga soo wacaysaan barnaamijka si aad uga qayb gashaan. Cabdiqafaar, ugu horreyn ku soo dhawow laanta afka Soomaaliga ee v o eda, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Marka hore, bal warbixin guud naga sii dhaqaalaha Soomaaliya sida uu yahay haatan.
Hadaan soo noqdo su-aashaada oo ahayd dhaqaalaha Soomaaliya, dhaqaalaha Soomaaliya dhaqaale weyn ma aha. Marka la fiiriyo intuu baaxadiisa la-eg tahay, waxaa lagu qiyaasay 2015 inuu ahaa 5.9 billion, sanadkii 2017 inuu ahaa 5.6 billion, xoogaa kor buu u kacay 2.5 billion sanadkii 2015. Hadda haatee abaaraha hadda dhacay iyo dhibaatooyinka jira, waxaa dhici karta inuu hoos u yara dhaco sanadkan iyo sanad soo socda haddana abaaraha laga bixin. Marka dhaqaalaha Soomaaliya jirina wuxuu ku tiirsan yahay hadda gaarsiinta ganacsiga iyo lacagta lasu diro money transfer la yihaahdo. Wax badan oo manufacturing ama wax soo saara warshadaha ma jiraan hadda. Markaan fiirino dhaqaalaha Soomaaliya guud, Soomaaliya ka tirsan tahay wadamada adduunka ugu sabalsan, qofkiiba waxaa ku soo aadaya marka la qiyaaso $450 sanadkii. Marka la farfadhiga wadamada Afrika xaraa ka hooseeya oo ah 1,776 afar wadan oo keliya ayaan adduunka hadda aan dhaqaalahooda ka sarreynaa oo Burundi, Malawi, Niger iyo Afrikada Dhexe, Central Africa Republic. Dadka Soomaaliya intooda badan waxay ka shaqeystaan xoolaha. Dhaqaalaha waxa kiciya oo wada hadda ugu xog badanna waxaa weeye Samsung wixii la iibsado oo gaaraya in ka badan 78% wax soo saarka guud. Dowladda waxay ku biirisaa wax soo saar guud 77%, investmentigana waxa weeye aad uga hooseysaa oo 78%. Soomaaliya marka la fiiriyo marka ganacsiga dibadda, waxaad moodaa inta badan waxa aan wadanka ka isticmaalna in dibadda laga keeno waxay u dhigantaa hadda qiyaastii lagu qiyaasaa 2-3 ama 6 wax ka badan 6% wax soo saarka guud. Waxaan dibadda u dirno waa yaryihiin, waxaana u badan xoolaha. Xoolo fara badan baan dirnaa 78% waxaan dirno ay ka yimaadaan xoolaha. Sanadka hadda lasoo dhaafay waxaan dibadda u dhoofinay 5 million in ka badan oo xoolaha nool ah. Taa waxay caddaynaysaa inaan u baahannahay warshado wixii aan dibadda u diraynay badiya oo habeeya oo markaas ka bacdi si looga faa'iido. Intaa in ka badan xoolihii nool marka la diro waxaa ka faa'iido badan haddii aad dirto haragi gooni u dirto, hilibki gooni u dirto, sidaas ayay wax badan looga faa'iidaa. Inkasta oo dhaqaaleennu marka la fiiriyo waxyaabaha dibadda u dirno ay ka yar yihiin waxyaabaha aan soo dejinno, taa waxay keenaysaa in uu soo galo dhaaf oo 47% ah GDP-ga marka loo fiiriyo.
Waa tahay Cabdiqafaar, haddaan intaa uga gudubno xaaladda guud ee dhaqaalaha Soomaaliya, bal waxaan u gudagelaynaa mowduuceena oo ah sidee ayay ummadda Soomaaliyeed dhaqaalaheeda u kobcin kartaa.
Waa mahadsan tahay. Kobcinta dhaqaalaha Soomaaliyeed waxyaabo badan ayuu u baahan yahay. Midda u horreysa uu u baahan yahay waa nabad, oo dadku wax soo saarayay inay suuqa geyn karaan waxoodii, inay shaqaysan karaan oo aysan taqin, waa mid ugu muhiimsan weeye. Taa waxaa kasii muhiimsan in dowladdii ay dhaqaalihii maamulkiisii ay hagaajiso, hay-adihii dowladda ee ka shaqeynaya dhaqaalaha iyo waddan kale kor u kacaan. Waxaa kaloo muhiimsan in dowladdu ay dhaqaale ay wax ku fuliso ay hesho oo dakhliga soo gaaray uu kor aad ugu koro. Kamaan hadlin arrintas haddii uu dhegeystayaasha qaar ay rabaan in lay ka hadlaan dakhliga dowladdu waan ka hadli doonaa. Waxaa ugu muhiimsan oo kale oo aad loogu baahan yahay in la dhiso kaabinta dhaqaalaha waddooyinkii meelihii dad wax ku soo saarayeen warshadihii. Waxaa kaloo ayadana muhiima in la dhiso human capital wax la yihahdo oo ah waxbarashada in la soo kordhiyo. Waxaa dhacday waqti dheer baan ku jirnay dhibaato, dad badan oo wax baran lahaa ayaan baranin, in waxbarashada kor loo qaado aad bay muhiimsan tahay. Waxaa kaloo muhiima wax loo ogolaado ama la dhiirigeliyo ganacsatayaasha in ay waddanka geliyaan dhaqaale fara badan oo ay dhistaan waddanka Soomaaliya dibadda jooga iyo kuwa gudaha joogaba.
Waa tahay
sharciyadii ay ku shaqeyn lahaayeen la sameeyo oo iyagana ay addeecaan sharciyada la sameeyey si waddanka uu sidaa ugu koro.
Waa tahay intaas aas-aas noogu filan. Waxaan jeclahay inaan u baaqo dhageystaha koowaad oo aan su'aal iyo fikirba wixii u haya dhageysta adigoo ku bilaabaya magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto. Fadlan ku soo dhawow barnaamijka.
Magacaygu waa Sihaam Aadan Xuseen, waxaan joogaa Qudusho. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal Mudane Cabdiqafaar Sheekh Aadan. Su'aasheedu waxa weeye, sidee wax soo saarka gudaheena aan ku kordhin karnaa aana ku yareynayno wax soo saarka dibadda inoogu imaanayo? Siduu sheegay dhaqaaleyaanku, 60% waa baro dhigtiyada dibadda inooga yimaada. Sideen marka uu ku noqon karaa almost 100% ku dhawaad?
Waayahay, waa su'aashaas way caddahay.
Waa mahadsan tahay Siyaan Aadan, su'aasha qiimaha badan weydiisay. Waa runta oo waxyaaba badan ayuu u baahan yahay Soomaaliya. Sida aan sheegayba, waxaa ugu horreysa nabad. Nabadda ka sokow waxaa su'aashaada ay aada u qusaysay san u kordhinaa u yareynaa waxyaabaha dibadda nooga imaanaya. Taa waxaan ku yareyn karnaa inaan annagii warshado samaysano, warshadihii jamaacadda Soomaaliya Al-Hawr baa joogtaa, waan tegey xamar wax badan, waan joogay, waan deganaan jiray. Marka wax kaa fiirisid wax walba ood iibsanayso meelba ka yimaadeen waxyaaba badan oo awda aan samaysan jirnaa jira oo haddana samayn karno. Hase yeeshee waxay u baahan tahay in horta dadka suqyaashaha ay maalgashtaan waddan, si u maalgashtaan waa in loo sameeyo sharciyada ay ku maalgashta, waxay maalgeliyaanna looga ilaalinaa si ay dhibaato usoo gaarin. Midda kale waxaa u baahanahay kama soo qaadba qofka beeralayda ahaa marka uu beerta soo fasho wixii ka soo baxa, haddii dibadda loo diray waa in waddooyinkii lasoo marin lahaa la helo. Waxaan dirgelinay waxyaabaha ka soo baxa waddankeenna, waddankeena kheyraad badan buu leeyahay runta markaa u hadal, waddi baan haysanaa oo wuxuu ka buuxo malaay oo dhib nooc kasta, waxaan haysanaa beerihii oo lagu wabi ay waddanka maraan, waxaan haysanaa waxyaaba fara badan oo hadda aan samaysan karno haddii aan isku helno fursadii loo samayn lahaa. Marka saa sheegtay waxay u baahnay waxyaabihii sahlayay in aan waxaan u baahanahay gudaha kusoo saarno, taas waxay u baahantay olso dad tababaran oo ka shaqeyn kara howlihii. Qofku waa inuu yaqaanaa sumaysi wax soo saari lahaa, waa inta beerleyd oo kale waa in la tababaro oo yaqaanaan sida ugu wanaagsan oo beeraha tabac badan lagu soo saaro. Warshadihii dadka dhisanaya waa inay helaan nabad, waa inay helaan sharciyo u ogolaanaya si xora inay waxooda u qabsadaan. Marka waxyaaba fara badan ayaan samayn karnaa, rajadana ma xuma mustaqbalka hadda sida tahay. Haddii saan ku socoto waxaan rajaynayaa in dhaqaalaha Soomaaliya aad u kordho, aan soo saarayna aan badino, si aan waddankeenna waxaan ka soo baxa aan u isticmaalno,
waa tahay
aan u yareyno waxa dibadda ka yimaada. Waa maadsantahay
Cabdiqafaar Sheekh Aadan Sheekh Cabdulaahi, waxaad horay carabka ugu dhufatay, haddana aad ku celisay in dhaqaalaha uu kobco waxay u baahan tahay nabad. Dadka qaar waxa ay yidhaahdaan in dalka uu nabad noqdo wuxuu u baahan yahay dhaqaale, oo inta badan waxa la isu jiidjiidayaba waa dhaqaale darre. Marka ma la isdhihi karaa waxyaabaha qaarkood sida kheyraadka badda oo kale in laga faa'iidaysan karo iyadoo nabad buuxda aan la helin?
Waa runta, waxa weeye horta ka horeynaya waa la isku qabsadaa nabadda mise dhaqaale kobaca. Marka hadda fiirino kaba soo qaadba dhaqaalaha Soomaaliya saddex sano u dambeeyey wuu kobcay, ayuusan nabad jirin, nabadduna way ka sificnaantay say ahaan jirtay. Marka nabaddu waa muhiim, hase yeeshee nabad inta laga gaarayo waxaan samayn karno inaan samayno wey. Nabadda markaan ka hadlayay waxaan ka hadlayay dadkii beeralayda haday beerahooda aysan falin karin, xoolo dhaqatadii ay dhibaato ku qabaan xoolaha dhaqashadoodii, dadkii kale maalooda hoteelladii iyo meelihii la qasilay, taa waxay jiidaysaa in dadkii investment ku samayn lahaa waddanka maalgelin lahaa inaysan maalgelin. Marka dhaqaalaha wuu kobci karaa ayuu nabad jirin, laakiin si in badan ka badan ayuu sii kobci lahaa haddii nabad jirto. Nabad ayuu jirtaa haddii aan waxyaabihii kaleo aan sheegay aan la samayna ayadana kobac mii maanaya. Marka labadaba waa loo baahan yahay, ma dhihi karna midbaa mid ka wanaagsan, laakiin nabaddii iyo waxyaabihii farada badnaa oo aan ka hadlay oo ka mid ahaa in agabyada dhaqaalaha la dhiso, sharciyada la sameeyo, dadkii dibadda jilay ama dadka lacaga haysa ay maalgashtaan waddankii,
waa tahay. Aan u yeerno dhegeystaha labaad. Dhegeysta, adigoo kusoo dhawaanayo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a, magacaagoo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilow.
Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magaciiga waa Cabdullaahi Maxamed Xasan Shariifka, waxaana ku suganaha dartaan gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan degmada Afgooye. Waxaana ahay sidoo kale arday ka baxay dhinaca economicska and managementiga. Horta barnaamijkan aad aan u faraxsanahay. Marka hore waxaan salaamayaa guud ahaan bahda v o a da, waxaan kaloo salaamayaa professorka hadartaan aan aad ugu faraxsanahay ee noo qaada dhigaya barnaamijkan dhaqaalaha Soomaaliya ee professor Cabdiqafaar Sheekh, isagana waan salaamayaa.
Waa kaa qaadnay, aad baad u mahadsan tahay. Cabdiqafaarna waa dhaqaalayahan.
Professorka wuxuu aad uga hadlay in economically dalka Soomaaliya uu aan u malaynayo inuu yahay waddan dhaqaalihiisu aad u yaryahay, oo ama aan dhihi karno waddan dhaqaalihiisu aad u ballaariyahan ma ahna, sidaan halkeen ka dareemayn. Waxyaabaha aan uu aada u qaadaa dhiga waxay ka mid eed oo hadda aan ka qoray in waddanka dhaqaalihiisa uu kubci karo bilaa dowlad ahaan ama dowlad la-aan ama dowladdii haddii ama ay liidataba. Marka su-aasha aan weydiinayo waxay tahay, horta waxaan ognahay hantida ugu badan ama ugu wanaagsan ee dal uu leeyahay waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay dadkana haddii waayaan wax shaqo ah ama aysan waddanka ay shaqal aanay ka jirto saamaanta ay ku yeelan karto maxay tahay marka dhaqaalaha wadankaas midal kale waxaan rabaa inaan professorka weydiiyo wuxuu soo hadal qaaday labada graph ee laga xaliyo economically wadan sida GDP-ga iyo GNP-ga waxaan ognahay GDP-ga asaga naftirkiisu inuu yahay waxyaabaha wadanka ka soo baxa iyo GNP-ga ah waxyaabaha la soo dhaafsada professorka waxaan jeclaan lahaa labada su-aashan oo ah inuu isbarbar dhigo bal GDP-ga iyo GNP-ga haddii uu bato GNP-ga barsaameynta ay ku lahaan karto dhaqaal ahaan marka wadankaas markaas macnaha dhaqaalihiisa waa su-aasha labaad aan rabo inaan weydiiyo su-aasha saddexaad waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo ay tahay ugu dambeyntii wadanka waxaan u jeednaa dartaan marxalad inuu ka gudbaayo inuu marxalad kale usii gudbaayo wadanka wuxuu leeyahay resource badan ilab dhaqaale fara badan ayuu leeyahay dabcan dadkiina kama faa'iidaystaan saan ognahay sidoo kale teknolojiyada wadankana marba markay kasii dambeysana way sii kobcaysaa iyadana qodobka saddexaad aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay saameyn intee le-eg ayay ku yeelan kartaa macnaha teknolojiyadaas casriga ah ee wadanka uu sii gaarayo economically macnaha dhaqaalaha soomaaliya inuu kobco oo hoos u dhac ku dhaco
waa tahay cabdullaahi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan filayaa haddii aysan aniga iga hoos bixin cabdiqafaar in aadan dhihin dowlad la-aan waa dhaqaaluhu waa kordhi karaa laakiin haddii aad tiri adiga dhegaystaha ayo anigabana xusuusinayo ku soo dhowow su-aalo saddexa oo isku xiga ayuuna weydiiyey cabdullaahi oo aan rajaynaya inaad saddexdaba uga jawaabto
mahadsan tahay waanaadaadigweydiisa waa su-aal wanaagsan weye oo dhowr su-aalo wanaagsan kuligood mid horeysa dowlad la-aan way adag tahay inuu dhaqaalaha kobco sababtoo ah dowladdu waxay samaysaa sidii uu dhaqaalaha ku kobci lahaa system bay samaysaa dad bay isku xirtaa bay service bay delivergaraysaa dadkii bay waxbartaa marka dowlad la-aan waa dhaqaale ma kordhi karo waa dhibaato fara badan haddaan fiirino waqtiyadii ugu horreeyey sanadii lasoo dhaaftay markii dagaalada ay dhaceen waxaa cad in dowlad la-aan ay dhibaato tahay middaas waa sixitaan midda labaad waxaa tiri dadka waa hantida waddanka waa runta waana sheegay waxaa yidhi waxbarashadii dadkii waxay u baahan yihiin shaqo shaqadan waxay ka timaadaa dhaqaalo kaba-ah dadkii markore waa ina waxbartid waa inay wixii ay qaban karaan ay qabtaan iskuulla dad waxaa jira aqday fara badan oon iskuulla aan dhiganin marka labada way isku xiran tahay dadka hadday jiraan waa inay xirfadii ay ku shaqayn lahayn ay leeyihiin haddii uu dhaqaalaha kobca dadka ayagaa samaysanaya ila dhaqaalaya si ay ku shaqaystaan marka waan ognahay soomaaliya dhalinyarada inteeda badan waddanku uxuu ubadan yahay dhalinyaro boqolkiiba waxaa laa 70% dadka soomaalida waxay ka yarihin 30 sano marka taa waxay caddaynaysaa in dhalinyaro fara badan oo shaqa la-aana ay jiraan dhaqaalaha kobca waxay keenaysaa dadka inay helaan ila dhaqaale oo ay ku shaqaystaan midda kale oo weydiisay su-aasha labaad aan u gudbo oo g d p iyo g n p marka markuu horeysa soomaaliya hadda ma haysano information fara badan oon si saxa u qiyaasna dhaqaalaha guud ahaan marka waxaan samaynaa estimation qiyaasta oo g d p da ah marka g d p da wuxuu noo caddayn karaa ama uu noo sahli karaa si aan u ogaano wax soo saarka guud marka haddaan ku kala dhigo g d p ga soomaaliya inteeda badan wuxuuba ka imaanayaaba remittancy dibadda ka yimid lacagii dibadda laga soo dirayay baa qeyb weyn ka qaadanaya waxaa qeyb weyn ka qaadanaya wixii aan soo saarnay wixii aan dirnay wixii aan inta u dhexaysa marka haddaad fiirisid dhaqaalaha soomaaliya g d p ga haddaan ahayno waxa weeye waa saan u sheegayba 6 billion buu ku dhow yahay haddaan u gudbo su-aashada saddexaad oo teknolojiyada ah teknolojiyada muhiimkeeda waxaad ka dareemaysaa ilaha dhaqaalaha hadda soomaaliya ay ku socoto waxaa u sababa teknolojiyada telecommunicationka waxaa weeye waa qeyb isgaadsiinta waxay qeyb weyn ka tahay dhaqaalaha soomaaliya hadda lacagaha la isku diro oo maanta qof jooga waddan dibada isla galabtiba isla saacaddiba laga qaadanayo waddankaas waxay caddaynaysaa iyadana teknolojiyada ayaa keentay mid baa rabaa inaan taabto oo ah kobcinta dhaqaalaha waxay u baahan tahay dhaqaale fara soomaaliyana hadda ma haysato dhaqaalihii adduunweynahana ma siin karaan dhaqaale fara badan soomaaliya waxay aada ugu tiirsan tahay adduunweynaha dibadda dadka oo waddamada kale sababta ugu wacanna waxaa weeye deyn fara badan ayaa lagu leeyahay oo ka timid waagii 1990 koor way korortay hadda waxay maraysaa ilaa iyo 5 billion world bank filigiis wuxuu ku leeyahay soomaaliya 488 IMF 388 taa waxay caddaynaysaa ilaa deynta laga dhaafo soomaaliyana waa loo ogolayay in deynta laga dhaafo waa inaan qaadano shuruudihii looga baahnaa in laga dhaafo deynta haddii deynta laga dhaafo waxay keenaysaa in soomaaliya ay hesho lacaga badan ee ku qarash garayn karto infrastructureka aan ka hadalnay iyo
waa tahay
agajyada dhaqaalaha
dhinacan diinta laga dhaafayo iyo sidii ay dhanka arrimaha diimaha lagu leeyahay lagu xalin lahaa mar kalaan ka dhiganaynaa waxaan sii wadanaynaa barnaamijkeenna. Waxaad dhowr jeer carabka ku dhufatay ood ku soo celcelisay muhiimadda ay leeyihiin xoolaha nool Soomaaliya dhaqaalaheeda marka laga hadlayo, marka bal ayada faahfaahin dheeri aa naga sii.
Soomaaliya hadda waxaan dibadda u dirro waxaa u badan xoolaha nool, 80% waxa aan dirro waa xoolo nool. Midda kale oon sheegana waxay ahayd xoolaha waa waxyaabaha dadka intooda badan ay ka shaqaystaan, 60% dad dadka wax shaqeeya waxay ku tirsan yihiin xoolaha. Sanadka lasoo dhaafay waxaan dirnay ilaa 5 million ka badan, ilaa 360 million baa naga soo gashay oo lacagta adag ah. Marka xoolaha nool lafdhabarkii dhaqaalaha ahaan jireen xoolaha iyo beeraha weligeedba taasay ahayd. Taasna waxay u baahan tahay in hadda kabsoo qaadba waxaa dhacday in Sacuudiga uu mamnuucay xoolihii la dirayay Soomaaliya ee laga dirayay. Taa dhibaato badan bay u keeni kartaa dhaqaalaha Soomaaliya haddii aan laga qaadin cunaqabateyntaas. Marka dhaqaalaha Soomaaliya aada ugu tirsan yahay xoolaha iyo beeraha labaad iyo badina way jirtaa oo in looga faa'iidaysto u baahan ayadana.
Waa tahay Cabdiqafaar, waxaan isku dayeynaa inaan u baaqno dhegeystaha ugu dambeeya. Dhegeysta, adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Walaalwad mahadsan tahay, waan dhowahay. Magacaaga waa saddexnimo Mustafa Axmed Xasan, waxaan joogaa magaalada Hargeysa, Somaliland. Wuu mahadsan yahay walaalkeen Cabdiqaadir. Waxa aan anigu ku dari lahaa oon faallo aan arko marka ay tahay sidee loo dhisi karaa dhaqaalo waddan, inay muhiim tahay ama gudhig u tahay oo ah in la xiro laba shay. Shayga koowaad waxa weeyaan sharciyadda oo ah in la helo keliya maaha inay shaqayso, iyo ah siyaasadda. Tusaale ahaan, sharcigu waxa uu ka horeeyaa in la helo in dhaqaale kor u kaco ama dhaqaale dhisma ama maalgelin la helo oo aan tusaale dadku fahmi karo usoo qaadan karo ah xeerka maalgashiga oo kale. Haddii aan xeerka maalgashiga la helin, qofna kuma dhiirran karo inuu dhaqaalahaga maalgashado. Arrinta kale muhiimka ah xagga siyaasaddu waxa weeyaan siyaasadaha lagu jaangooyo dhaqaalaha, hadday noqoto monetary policy-ga, fiscal policy-ga. Siyaasadahaasi waxay jiseeyaan markaa dhaqaalahaagu xagguu u jihaysanaya, xaggee tareenkaad u dhaqaajinaysaa ama xaggeed u jihaysanaysaajihaynaysa. Labadaa shay waxay dudig u yihiin markaad la doonayo in dhaqaale adag la dhiso ama dhaqaale la dhiso in la helo, oo iyagu waxay u yihiin marka priority number one bay u yihiin. Waana muxuu ahaayey muhiim in lagu baraarugsanaado marka dhaqaale laga shaqeynayo.
Waa tahay Mustafa, adigaa mudan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Cabdiqafaar Mustafa oo naga soo wacay Hargeysa, waxaan u malaynayaa waxa uu kugu raacay qodobadii aad horay carabka ugu dhufatay oo aad lahayd in nabad la helo, in xasilooni la helo. Marka maxaad ku daraysaa hadalka Mustafa?
Horta Mustafa, aad buu usafkay waa maadsantay walaalashaada commentigaad bixisay. Sharciyada waxa weeye waxyaabaha ugu muhiimsan jaangooyinkii waddanka yaal. Waxaan aada uga hadlay markaa su-aashii hore sidee dadkii Soomaalida ah ganacsatada ahaa ay u maalgashan lahayeen waddankii, waa inay helaan sharciyo caddeynaya, waxay xaq u leeyihiin sharciyo caddeynaya in mataqaanaa waxooda ay maalgashan karaan isay u maalgashan lahayn labadaba. Taasna waxay keenaysaa also loo baahan dadkii dibadda joogay Soomaalida iyo dadka ajnabigaaba inay waddankii maalgashan karaan. Taa waxay u baahan tahay sharciyo cad oo qofkii mataqaanaa wuxuu xaq u leeyahay uu helo. Waa uu ku saxsan yahay, waana ku mahadsan tahay arrintaas. Waa saa sheegtay weeye, waxaa loo baahan yahay sharciyadii, waxaa kaloo loo baahan yahay isla markaasna waxyaabihii kale. Hadda Soomaaliya kaba soo qaadba korontada waxay ku jirtaa wadamada ugu qaalisan adduunweynaha. Marka la gobolka dhiga especially wadamada Belgian nala, korontadu aad bay u qaalisantahay. Waxay keenaysaa in warshadihii aan la samayn karin sababtoo ah sicirkii soo saartinu aada u kacayo. Taaba dhib u keeni karta in mataqaanaa aysan wax badan aanan soo saarin. Midda labaad oo aan dib ugu noqonayo waxa weeye, ma aha keliya inaan yarayno waxaan dibadda ka keenayna, laakiin waxaan samayn karnaa inaan badinno waxaan dibadda u diray. Marka labada inay isla ekaadaan ama ay kala bataan, waxaa fiican inaad waxaad dibadda u diraysa ay ka bataan waxaad dibadda ka keenaysa. Markaasna inaan dib ugu yarano waa dibadda.
Waxaan ku sii saqaynaa gabagabadii barnaamijka. Waxaan jeclahay inaan ku siiyo fursadda ugu dambeysa oo aad ku soo gabagabaynayso sidii dhaqaalaha Soomaaliya kor loogu qaadi lahaa.
Waa mahadsan tahay walaal. Dhaqaalaha Soomaaliya hadda wuxuu aad ugu baahan yahay in maalgelin fara badan lagu sameeyo. Midda kale ugu baahan yahayna waxaa weeye in la helo sidii gobolladii waddanka iyo dowladii dhexe ay u wada shaqayn lahaayeen. Waxaa lagu mashquulsanaa dhisidda gobollada, laakiin gobollada hadda la dhisay dowladii si ay u wada shaqayn lahaayeen waa arrin aada u muhiima, sababtoo waa inay gacmaha isqabsadaan oo sidii waddanka iyo u horumarin lahaayeen ay sameeyaan. tahay wadamada caawina kaba soo qaadba meesha aan ka shaqeeyo world bank bangiga adduunka lacaga ayaga leeyihin ma gelin karaan sababtoo ah deen bay ku leeyihin marka waxay sameeyaan lacaga dad kale laga soo qaaday oo la yidhaha multiparin fund bay project yar yar oo lagu dhisayo hay-adihii bay ka shaqeeyaan intaa ka badan ayay wadamada kale adduun ka qabtaan laakiin waxay u baahan tahay in marka hore soomaaliya ay isgaartay sidii deynta looga dhaafi lahaa marka waxaad moodaa in caqabadahana hor yaalla ay fara badan yihiin laakiin rajo fiican ayaa jirta oo mustaqbalka
adoo soo koobaya waxaan jeclahay inaad noo faahfaahiso dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada siday u wada shaqeyn lahaayeen in la hagaajiyaad carab ku dhufatay marka ma dhanka dhaqaalaha sidii canshuuraha iyo dhaqaalaha lasoo saaray iyo kan waddanka la gelinaya loo qeybsan lahaa baad ka wadaa
saddex arrimood baa loo baahan yahay in si degdega xal looga gaara hadii la kuroyahay midda ugu horeysa waxa weeye in horta la cadeeyo wixii ee gobolada mas-uul ka noqon lahaayeen iyo wixii dowladda dhexe ee mas-uul ka noqonaya kabasabaadba waxbarashada iyo caafimaadka dowladda dhexe maxay ka qabanaysaa gobolada in la cadeeyo hadda waxba misku maraacsana waxbarashada iyo caafimaadka dhaqaalihii midda labaad oo aada muhiima in laisku raacana waxaa weeye in gobol dowladdii goboleedyadii ama dowladda dhexe loo cadeeyo wixii ay dhaqaale aroorsan lahaayeen ayagoo gaara iyo wixii ay qaybsan lahaayeen kaba soo qaadba haddii la kuroon yahay dowladda dhexe hadda dhaqaalaheeda dhan wuxuu ka yimaadaa xamar dekedda boqolkiiba lixda baa ka yimaada iyo ku dhow inta kale waxay ka yimaadaan canshuuraha laga qaado magaalada muqdisho dowladda hadday aan rabno in ay kacdo oo dowladda dhexena ay doorkeeda cayaarto dowladda goboleedka doorkeeda cayaaraan waa in intay isu yimaadaan ay ku heshiiyaan dowladda dhexe noocay noqonaysa iyo awoodda yeelanaysa iyo dhaqaalaheeda meeshu kasoo gelay midda saddexaada oo muhiimadda ah in laga hadlana waxaa weye gobolada isku tabarbaca qaar baa awooday inay dhaqaalo badan ka sameeyaan gobolada ay hoos yimaada qaarna ma haystaan marka waxaa laga fikiraa dowladda dhexe inay caawiso gobolkii saboolka ahaa ama taagta darnaa inay xoogaa caawiso sidii sababtoo ah dad muwadaniin baa ku wada nool muwadaniintana waa inay wada helaan waxay u baahan yihiin marka saddexdaas arrimood waa arrimo muhiim ah
halkaas ayaanu ku joojinaynaa cabdiqafaar sheekh aadan sheekh cabdulaahi oo ah dhaqaalayahan la shaqeeya bangiga adduunka aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga dhegaystayaal adinkana aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa dhegaysiga iyo weliba soo wicitaanka tan iyo kulantideena dambana waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo
aad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo inala socodsiinayey xubintaasi wicitaanka dhegaystaha laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan soomaaliya waxaa 8da bishan oo 4 ku beegan la qabanayaa doorasho ay xildhibaanadu ku dooran doonaan madaxweyne cusub 23 murashax ayaa xilkaasi u tartamaya haddaba ayaa u qalma in madaxweyne loo doorto fadlan aragtidaada ka dhiibo bogga v o a somali.com halkaasi oo aad ka heli karto ra'yi ururin ay v o a samaynayso booqo boggeenna v o a somali.com kadibna liiska magacyada murashaxiinta ka dooro shakhsiyaadka aad isleedahay ama shakhsiyadda aad isleedahay wuu u qalmaa in madaxweyne loo doorto
waya ismaaciilow aan dib ugu laabanno magaalada muqdisho qaybtii ugu dambeysay ee musharaxiinta u tartamaya xilka madaxnimada soomaaliya ayaa maanta baarlamaanka soomaaliya u jeedinaya khudbado ku aadan barnaamijkooda siyaasadeed ee soomaaliya musharaxiinta maanta khudbadaha jeediyey waxaa ku jira ra-iisul wasaaraha iminka talada haya cumar cabdirashiid iyo weliba ra-iisul wasaarihii hore maxamed cabdilaahi farmaajo warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyahayaga axmed xasan colaad
xubnaha baarlamanka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta dhageystay khudbadaha musharaxiinta kuwoodii ugu dambeeyey oo maantay ka hor hadlay baarlamanka dowladda federaalka ee soomaaliya waana maalintii ugu dambeysay oo musharaxiintu ay hadlayaan ilaa 9 musharax ayaa maantay ku qoreetay inay halkaasi khudbado ay ka jeediyaan waxaana ka mid ahaa musharaxiintii hadashay ra-iisul wasaaraha dalka cumar cabdirashiid cali sharmaake waxaana hadalladiisa ugu muhiimsanaa ka mid ahaa arrinta amisom oo sheegay in wax weyn in laga qabto ay u baahan tahay
arrinta kaleeto amniga waxa weeye annaga arrinta amisom ciidanka amisom ee nala jooga runtii isaga ruuxiisa waxa qabaa caqabado iyo dhibaatooyin badan loo baahan yahay hogaamiyaha dalka inuu runtii arrintaas wax ka saxo dowladaha hadda ku jira amisom waxaa u badan dowlada safka hore ah runtii wada shaqeyn badanna dhexdooda ka dhexeyd. Taa waxay keentay ciidan ilaa 20,000 ah oo Amazon ah inay 160 ay ku jiraan meel u dhexeysa 300 km. arrintaas runtii waxay u baahan tahay in wax laga qabto. Waxaan rajaynayaa haddii la yidhaahdo inaan ka qabno.
Sidoo kale Professor Maxamuud Maxamed Culus oo ka mid ahaa musharaxiintii hadashay ayaa waxa uu sheegay in wax weyn uu ka qaban doono dastuurka dalka, oo uu sheegay inaan lagu dhaqmin tan iyo markii dastuurka la ansixiyey.
Sharciga ugu sarreeya ee ummadda Soomaaliyeed ku heshiisay waa dastuurka oo saldhigiisu yahay shareecada Islaamka. Waxaa jira murti oranaysa dastuurku waxaa loogu talagalay qof iyo dad diin iyo damiir leh, waayo sharcigu waa xaashi wax lagu qoray. Haddii aysan jirin dad damiir leh oo diin leh, fulintiisu waxaan u malaynayaa waxay noqon doontaa waxa waxba ka socon. Wax dastuurkaasi wax walba waxa weeye waa ku qoran yihiin. Waxaan u malaynayaa musharaxiin badan baa ka hadashay caafimaadka in wax laga qabanayo, nabadgelyada wax laga qabanayo, waxbarashada wax laga qabanayo, wax walba waa laga qabanayaa, wax walba halkaasi ku yaalla. Waxyaabaha ugu yaroo ku yaalla waxaa ka mid a waxa weeye shaqaalaha dowladda iyo ciidamada dowladda waa inay dhexdhexaad ka noqdaan marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda. Qofka mas-uulka oo akhriyaana waa inuu ku camal falaa markaas arrintaas.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, waxa uu ka mid ahaa musharaxiintii hadashay maanta, waxaana uu sheegay inuu waddanku ku jiro xaalad degdeg ah, taas oo uu sheegay inay dagaal culus ay la gelayaan xarakada Shabaab, oo uu sheegay dowladdiisu inay wax weyn ka qaban doonto haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada waddanka Soomaaliya.
Dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal, laakiin ma moodid dowladdu inay dagaal ku jirto. Waxa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo keliya hal dhinac. Shabaab baa meeshay rabta weerarta, Shabaab baa meeshay rabta qarxisa. Waxaan haynaa oo keliya ama dowladdu haysaa tacsi iyo cambaareen. Dagaalku wuxuu noqonayaa labageesood. Waa isu tegaynaa ama haddii nabad qaataanna waa fiican tahay, haddiise nabad qaadanna shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, xildhibaanada dowladda kulli waa dagaal gelinaa. Maxaa yeelay nolol nooma diidi karaan, nabadna nooma diidi karaan. Waxaan ku samaynaynaa tirakoob ciidanka aan haysanno oo howlgeli kara. Ciidanka aan howlgeli karinna howlgab baan ka dhigaynaynaa, xuquuqdoodana waa siinaynaa. Waxaan siinaynaa tababar ciidanka, tababarka kii la yaqaanay maaha. Waxaan siinaynaa tababar wadaniyad yaan siinaynaa. Ciidamadeennu waa dagaal yahanno, waa yaqaanaan sida loo dagaalo, laakiin waa in la siiyo mabaadiid ay ku dagaali lahaayeen. Waxaan ognahay shabaab inay ku dagaalaan diin sax ahayn, ay gowracayaan qof ashahaadanaya iyagoo Allahu Akbar leh. Saas darteed ciidamadeennu waa inaan siino tababar oo joogta ah oo la dareensiinayo wadannimada iyo waxay u dhimanayaan. Waa inaan siino daryeel. Ciidan aan daryeel lahayn ma dagaali karo oo calooshis maran tahay. Waa inaan mushahar fiican siino, waa inaan caafimaad siino, haddii uu dhintana caruurtiis inaan ka warqabno. Agabkoodu waa inuu u dhan yahay, qalab kasta waa inay haystaan oo ninka ciidanka uu kaga hortegi karo kuwa inkaarta Ilaahay ku riday.
Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo 23 oo musharax ayaa iminka u taagan oo hadalladooda soo jeediyey, waxayna musharaxiintaasi dhammaantood ay ballan qaadeen waxyaabo kala duwan oo shacabka ay siyaabo kala duwan ay ugu hadleen inay wax uga qabanayaan dhibaatooyinka haysta dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Waxaana maalinta Arbacada la filayaa inay dhacdo doorashada madaxtinimo ee dalka Soomaaliya. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Axmed Xasan Colaad aad ayuu u mahadsan yahay. Soomaaliya waxaa 8 bishan oo 4 ku beegan la qabanayaa doorasho ay xildhibaanadu ku dooran doonaan madaxweyne cusub. 23 musharax ayaa xilkaasi u tartamaya. Haddaba yaa u qalma in madaxweyne loo doorto? Fadlan aragtidaada ka dhiibo bogga voasomali.com, halkaasi oo aad ka heli karto ra'yi ururin ay v o a samaynayso. Booqo boggeenna voasomali.com, kadibna liiska magacyada musharaxiinta ka dooro shaqhsiyadda aad isleedahay wuu u qalmaa in madaxweyne loo doorto.
mahadsanid jacfar deegaano ka mid ah somalilan oo ay ka jireen abaaro aad u daran ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa ka da-ayay roobab lagu diirsaday haddaba roobabka da-ay iyo saameynta ay reebeen ayaa waxaa goor dhaweyd wariyaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac uu ka waraystay wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhaad maxamuud kaariye
deegaanada imika uu ka da-ay waxa weeyaan waxay ku teetan yihiin oy ka tirsan yihiin gobolka sanaag deegaano badan buu roobku helay shalay ilaa daraad labadii maalmood ee lasoo dhaafay deegaanada uu shalay ka da-ay waxaa ka mid a darar weyne kulaal laafo surad karamaan iyo deegaano kale waxaa sidoo kale xusuus mudan cabdixakiino in deegaano badan oo kale oo xagga xeebta teetan uu roobku ka da-ay waxaa ka mid a dagaar dhaban dhige oo koonfur kaga beegan degmada ceergaabo magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaag sidoo kale dhinaca bariga ceergaabo roobku u gaarsiisan yahay siday sheegeen dadka deegaanku waxaa kaloo roobku ka da-ay dhinaca xeebaha oo ay ka mid yihiin rugay xarshow madar nuge iyo deegaano kale oo badan
waayo barkhad siynu ka warqabnay sanadkii imika aynu soo dhaafnay 2016 bilowgiisii ilaa iyo haatan dhammaadkiisii ilaa imikadan deegaanada aad tilmaantay iyo weliba deegaano kala duwan oo ka tirsan somalilan abaar xooggan baa ka jirtay oo dadkii saamaysay aada u barakaceen deegaanadan hadda aad tilmaantay uu roobku ka da-ay ma kuwii abaaruhu ka jireen baa mise waa deegaano kale
deegaanadeeni cabdixakiino waa deegaanadii abaaruhu ay saameeyeen weliba sida baam saameeyeen waxaa xusuus mudan in qaar ka mid a dadkii deegaankani ay ka hayaameen sii xoolahooda iyo naftoodaba ay ula doontaan meel baad iyo biyole marka deegaanadii waxay ka mid ahayn deegaanadii sida baan abaarta ay u saameysay
waagaag saaad aad uba cararbaabtay barkad dadka way ka hayaameen oo deegaanadan way ka barakaceen markii abaar aada u xoogan ay ka dhacday deegaankii kale u barakaceen ay u tageen ma ka mid yihiin deegaanada ay roobku ka da-een sas u maasheeyey amaba u gaadhay
waxaa xusu mudan cabdixakiino in deegaanada roobku ka da-ay ay dadka qaarkood ka hayaameen dadka qaarna weli iyagii xoolahoodiiba joogaan in ay soo laabtaan dadkii ka hayaamay waxay u muuqanaysaa degdeg waayo shalay daraad iyo labadii maalmood ee lasoo dhaafay roobku da-ayay waxaana xusid mudan in dadka badankooda ay u tallaabeen dhinaca puntland oo meelaha qaarkood ay kaba gudbeen xagga gobolka sanaag iyo meelaha kale ay u gudbeen deegaanada ka dhadhow ee biyaha iyo baadkaba lahaa marka dhaqso in dadku usoo noqdaan weli lama filayo hase haatee waxaa sidoo kale iyona xusid mudan in dadka degan iyo xoolahoodu ay ilaa shalay ilaa daraad labadii maalmood ee dambeeyey ay roobka iyo raxmadda ay biyaha iyo baadkaba sugayaan sidoo kale waxaa walaac ka jira tabarta xoolaha sababto cabdixakiin saad ogtahay abaar ba-an muddo dheer oo sanado jirtay baa deegaan ka jirtay xooluhu iyagoo taag daran oo dadka laftooda taag daran roobkii markuu helay way adag tahay in xoolaha qaarkood baa loo baqanayaa markaa inay baktiyaan sababtoo tabartooda aad u yar waxaa kaloo iyana jirta deegaanada qaarkood baa weli baktigii xooluhu yaalla oo roobkii markuu do-o in cudurro ka dilaacaan laftoodu looga baqa qabaa marka dadku inna waa joogtaa inna waa ka maqantahay deegaanka
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga waxaa inoo soo diyaariyey mukhtaar maxamed catoosh
dhallinyarada soomaalida qaarkood ayaa ganacsiyo kala duwan abuurtay si ay u sameeyaan dhaqaale inta badan dhallinyarada ayaa ganacsiyo kala duwan waxa ay ka furteen magaalooyinka waaweyn ee dalka soomaaliya waxayna dhallinyarada soomaalid ganacsiyadan ku bilaabeen ganacsiyo yaryar si nolosha qoyskooda ay ugu maareeyaan dhallinyaradan ayaa ganacsiyadan inay abuuraan waxaa sabab u ah shaqo la-aanta waddanka ka jirta iyo dhallinyarada oo arka dhibaatada tahriibka uu leeyahay cabdulaahi maxamed wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ganacsiga ka abuurtay magaalada garoobe ee xarunta maamulka puntland wuxuu ganacsigiisa ku bilaabay waratada ama alaabta bannaanka lagu iibiyo ama xaraashka wuxuu ka sheekeynayaa sida ganacsigan uu ku bilaabay
shaqadan xaraashka waa dadka bulshada looga daneeyo qiimaha dadka qaali laga siiyo kama siinin dharka wax yar baan ka raadinaa nus dollar shayga ugu badan hal dollar baan ka raadinaa nus dollar baan saarsanaa si ay macnaha bulshada aan usoo jiidino annagana waxayna si dhaqso aan ooga cadaadaan anta abaar la fidhin lahayn shayga wax badan ka raadin lahayn oo ay nagu raagi lahaa dharkan haraashka horta ayaan dhowid baan kusoo biiray meel baakin aan lahaan jiray oo meel ii yaalay dharka marka meeshii baa laga soo kaciyay boos intaan waayeyba manaa dharkan haraashka qoladan haraashkan kusoo dhex darsamay ayaan dhowid baan u imid لكن هذا وسكها راشنه ما شاء الله ما نسوق جقوي ما نوافق أيه دم مريتا دي مر الله يستو مر بوس كدي مر الله يستو وهم والقى كذا نادي شقدهم والله أبار مو هذا هرت أيان دويت بام بلاوي كور وحكلان إيبين شري لكن وحياله اللي بيو حقو في أنواع ترك سائلة هاي سكديت كيسنا مر دعو
دلنا يردن جناح سيدا يرسم يستو حي شيئين إني وح بدن كفا إيدين جناح سيدا يا بورتين sababtuna ay tahay iyagoo koor inta aysan ganacsiyadan sameysan u shaqeyn jiray dad balse haatan iskooda ay u shaqeystaan waa kan Cabdiraxmaan Macallin oo ka mid ah dadka ganacsiyada yaryar ku leh magaalada Garoowe
waxa weeyde shaqo oo anaga hadda aan ka raadsanayno maalmeeyii oo hadda darkii aan gadeeynay $5 meelaha lagu siinay ba hadda waxaan ka raadsanaaday 15,000 meelaha si uu baan iskaga raadsanaa dadan waxa uu maleeynaa in had magaalada jawigeeda iyo xaaladeedana aad ay iskaga fiican tahay oo had aan dareemayno hor u dhac oo dhanka ganacsiga aan dareemayno shaqadan waxay ahayd mid markii hore mid oo shakhsi ah ahaan qof kale u leh oo u shaqeynay dadan waxay tahay mid aan weey gaar ah taasna waxa uu maleeynaa ma sha Allah inaan hormarka gaaray oo hadda aan ahay nin wixii siiyo xoolihiisa ku ganacsan karo
inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka cabanayaan shaqo la'aan baahsan oo dalka ka jirta iyadoo qaarkoodna shaqo la'aanta jirta darteed ay ka tahriibeen dalka kuwaasi oo tahriibka dhibaatooyin kala kulmay hase yeeshee dhalinyarada ayaa haatan bilaabay inay ganacsiyo kala duwan abuurtaan si ay noloshooda ugu maareeyaan waxaana jira dhalinyaro badan oo horumar ka sameeyay ganacsiyada ay abuurteen kuwaasi oo dhaqaale fara badan ka helay ganacsiga gudahan dhegaystayaal intaasi waxay nooga eg barnaamijka ganacsiga VOA waxaa idinla socodsiinayay anigoo Mukhtar Maxamed Atoosha tan iyo mar kale intaan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadiino
admaatiye Mukhtar Maxamed Atoosh inta aanan dhinacii heesaha aadin aan ka codsado Jaafar Hayn
Ismaaciilo waxaan mar kale dhegaystayaasha intii aanan haleelin ugu celinayna ogeysiis yar oo VOA-du ay ku doonayso in ay ku ogaato aragtida dadka Soomaaliyeed. Soomaaliya waxaa 8 bishan oo 4 ku beegan la qabanayaa doorasho ay xildhibaanadu ku dooran doonaan madaxweyne cusub. 23 musharax ayaa xilkaasi u taagan. Hadaba yaa u qalma in madaxweyne loo doorto? Fadlan aragtidaada ka dhiibo bogga voasomali.com halkaasi oo aad ka heli karto ra'yi ururin ay VOA sameeyneyso. Booqo boggeena voasomali.com kadibna liiska magacyada musharaxiinta ka dooro shakhsiyadda aad is leedahay uu u qalma in madaxweyne loo doorto
heesay haatan dhigisay waxa ku soo dhawaatan heesay ku luuqayso fanaanada Hiba Nuur waxayna gabagabo u tahay idaacaddeedii galabnimo ay sidoo jiray in la socodsiinayeen Jaafar ku ka yaano Ismaaciil Xuseen Farjara iyo dhinaca soo saaristu yahay Bashiir Abikar inta aynu todobaad caaw kulmayno waxa ka tagayna heestaas Hiba Nuur
قال في يوم الليل انه غدا مموتيه تعلق والمرض هيا نفسي دوان وان ما وليا Bala humani, sali yamani على حمامك تالي يا معارس مضيا مربني رعم وشغتها ما يافكنا كم مضيا مربني رعم وشغتها ما يافكنا كم مضيا ما هدى ذاك القعل في يوم جيدا إنو أغدى ما هدى ذاك القعل في يوم جيدا إنو أغدى ما موشي وان مزدهيا نفسي دوان وان ما